ริ่มต้นจากดนตรีกับวิริยะสว่างโชติ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้รายการเริ่มต้นจากดนตรีนะฮะกับผมวิริยะสว่างโชติกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะฮะเราจะพบกันทุกวันอาทิตย์นะฮะเวลา 14.00 นถึง 15.00 นจริงๆจัดมา10เดือนแล้วก็นานพอสมควรก็จริงๆอยากได้ฟีดแบคจากผู้ฟังนะว่าควรจะจัดยังไงบ้างเนื้อหาต่างๆควรจะมีการปรับปรุงหรือว่าเพิ่มเติมอะไรนะฮะก็วันนี้เราจะมาพูดถึงมิวสิคัลชองประเภทหนึ่งการจัดประเภทดนตรีประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่านิวเวฟนะดนตรีแบบนิวเวฟเป็นคำที่ใช้ในแวดวงดนตรีตะวันตกจริงๆใช้กันมากในยุค80นะต้น80แต่ว่าคำนี้ก็ถูกใช้ในตั้งแต่ยุคปลาย70แล้วล่ะปี78 79นะฮะก็ใช้ควบกับคำว่าโพสต์พังนะฮะแต่จริงๆ New Wave ผมคิดว่า New Wave เป็นคำนิยามที่ชัดเจนมากกว่าคำว่าพูดว่าโพสต์พังนะดนตรีพังดนตรีแบบก้าวร้าวดนตรีแบบเล่นแบบ3คอร์ดแต่ว่าโพสต์พังจะมีดนตรีที่เรียบเรียงทั้งลักษณะของดนตรีและการร้องที่ดูดีขึ้นต้องใช้คำว่าแบบนี้มีชั้นเชิงมากขึ้นแต่สำหรับ New Wave จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะฮะเราจะฟังดนตรีแล้วเราก็จะพูดถึงดนตรีแบบ New Wave แล้วก็ทำความรู้จักกับดนตรีที่เรียกว่า New Wave นะฮะก็อาจจะเก่าไปบ้างแต่ผมคิดว่ากระแส New Wave กลับมาใหม่ในยุคปัจจุบันค่อนข้างมากแล้วก็มีนักดนตรียุคปัจจุบันที่นำซาวยุค80ซึ่งเป็นอิทธิพลในสไตล์แบบ New Wave เข้ามาทำดนตรีเยอะมากนะกลุ่มนักดนตรีหลากหลายจากหลายๆประเทศนะที่ผมได้มีโอกาสได้ฟังมารวมทั้งนักดนตรีในไทยหลายๆวงก็นำเอาซาวแบบ80มาใช้แล้วก็โดยเฉพาะซาวที่มันเป็นซาวเอกลักษณ์ของดนตรีสไตล์แบบ New Wave ก็ New Wave คืออะไรเราจะฟังเพลงแรกกันก่อนดีกว่าก็ทำความรู้จักกับ New Wave ในยุค80นะของGary Numan นะชื่อเพลงว่า Our Friend Electric นะครับลองฟังดูครับ
I don't think of anything to you. smiles. And it hurts and I'm lonely. And I should never have tried. And I missed it tonight. So it's time to leave. You see, I mean everything to me.
สไตล์นิวเวฟของแกรี่นูแมนนะฮะจริงแกรี่นูแมนเป็นศิลปินอังกฤษนะฮะแล้วก็จริงๆเขามีงานไม่เยอะมีน่าจะมีอัลบั้มจริงๆอยู่ 3-4 ชุดแล้วก็2ชุดแรกก็จะเป็นอัลบั้มที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขาอย่างมากเมื่อกี้เพลง Arfen Electric นะฮะก็งานออกมาเมื่อปีจริงๆเป็นงานในยุค80อย่างชัดเจนนะก็ปี1981นะฮะก็เป็นงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขานอกจากนี้ก็จะมีเพลงคานะถ้าผมทำจำไม่ผิดที่เป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขาเป็นอย่างมากนะแล้วก็สิ่งที่โดดเด่นมากสำหรับงานของแกรี่นูแมนแล้วก็กลายเป็นจุดเด่นอันหนึ่งของงานสไตล์แบบนิวเวฟก็คือการใช้เสียงซินธิไซเซอร์นะที่เราฟังได้ยินเมื่อกี้นี่นะก็เป็นจุดเด่นแล้วก็ภาคกีตาร์จะหายไปเลยนะคือภาคกีตาร์ซึ่งมากับวงในสมัยยุคพังหรือว่าสมัยก่อนนั้นสมัยยุคดนตรีที่เป็นดนตรีร็อกนะจะมีภาคกีตาร์ค่อนข้างเยอะแต่ว่ายุคนิวเวฟจะภาคกีตาร์จะหายไปเลยเสียงซินธิไซเซอร์จะเด่นมากแทบจะเป็นตัวเป็นเครื่องดนตรีหลักในแนวดนตรีแบบนิวเวฟนะแต่ว่าโอเคกีตาร์ก็ไม่ถึงหายไปนะแต่หมายว่าบทบาทของกีตาร์จะไม่เป็นจุดบาทที่เด่นมากนะนิวเวฟใช่ไหมเป็นซาวแบบ80แต่จริงๆนักดนตรีหลายวงที่เทิร์นตัวเองมาสู่สไตล์แบบนิวเวฟก็มาจากดนตรีแบบพังอยู่หลายวงเราจะให้ฟังวงจากอเมริกานะครับชื่อบอนดี้โทษทีครับบอนดี้นะฮะเป็นวงจากนิวยอร์กจริงๆเป็นวงพังมาก่อนนะแต่ว่าพอยุคปลาย70ก็ร่วมทำงานกับโปรดิวเซอร์ซึ่งอยากทดลองสไตล์ดนตรีใหม่ๆก็หยิบเอาซาวด์ดนตรีที่เป็นซาวด์กุ้งกิ้งอิเล็กทรอนิกเริ่มเข้ามาใช้กับแนวดนตรีที่ปรับออกมาจากพังหน่อยนะลดดีกรีความก้าวร้าวแบบพังลงแล้วก็มาใส่ซาวด์ที่มันดูกุ้งกิ้งลองฟังดูนะเพลง Heart of Glass นะจากเพลงจากวงบอนดี้นะครับ
Lost love.
สไตล์เพลงของบอนดี้จะมีลักษณะแบบดิสโก้หน่อยๆเพลงนี้ออกมาเมื่อปี1978นะฮะ2521ยุคนั้นยังเป็นยุคดิสโก้อยู่แต่ว่าวงบอนดี้เนี่ยเป็นวงพังมาก่อนตั้งวงมาตั้งแต่ต้นๆยุค70นะฮะเป็นวงพังแต่ว่าโอเคเริ่มตั้งวงมาก่อนแต่ว่ามาสไตล์พังที่เริ่มสร้างชื่อเสียงให้กับวงเนี่ยก็ราวปี75 76 77นะฮะราวๆนั้นพอปี77คือ2520นะพอปี2521ปี1978จริงยุคนั้นก็ดนตรีแบบดิสโก้บูมมากนะแล้วก็วงบอนดี้ก็เลยหยิบกิมมิคบางอย่างคือเบสสไตล์เบสอะไรพวกนี้ของดิสโก้มาใช้ในเพลงนี้ Heart of Glass นะแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นโปรดิวเซอร์จะเป็นจิโอมอลเดอร์ซึ่งเป็นคนทำดนตรีในสไตล์แบบแดนซ์ดิสโก้เป็นคนเข้ามาทำช่วยมิกซ์เสียงเป็นโปรดิวเซอร์ถ้าจำผิดขอโทษทีแต่ว่าเพลงชุด Heart of Glass เป็นงานในอัลบั้มชุดที่3ของวงแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับบอนดี้ค่อนข้างมากก็เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมของวงพังมาสู่สไตล์แบบนิวเวฟชัดเจนของวงด้วยนะแล้วก็ที่น่าสนใจคือเป็นปี1978เหมือนเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆคือพังมียุคสั้นๆแล้วก็ดิสโก้ซึ่งบูมแต่ว่าดิสโก้เป็นเพลงสำหรับนักเที่ยวกลางคืนไม่ใช่เพลงสำหรับนักฟังเพลงนะแต่ว่ากิมมิคของดนตรีที่ถูกหยิบมาใช้ในวงที่เป็นวงแบบพังแล้วก็วงแบบนิวเวฟบอดดี้ก็อาจจะเป็นวงโพสต์พังหรือว่าเป็นวงนิวเวฟก็ได้นะคือเป็นวงพังแน่นอนแต่ว่าโพสต์พังก็คือยุคหลังพังใช่ไหมถ้าเราแปลในความหมายแต่ว่าดนตรีแบบนิวเวฟจะมีสไตล์ดนตรีที่หยิบเอารูปแบบของซาวด์อิเล็กทรอนิกซึ่งเมื่อกี้เราเห็นว่าเป็นหยิบสไตล์เบสกับซาวด์อิเล็กทรอนิกขึ้นมาใช้ในเพลง Heart of Glass ของบอดดี้ซึ่งเป็นวงอเมริกานะฮะเป็นวงจากนิวยอร์กก็ผมจะให้ฟังวงจากอังกฤษดีกว่าเป็นวงนิวเวฟที่มีชื่อเสียงมากในยุคนั้นนะคือผมใช้คำว่ายุคนั้นเพราะว่านิวเวฟส่วนใหญ่ก็จะมีช่วงวงช่วงอายุวงสั้นๆไม่มากเท่าไหร่แต่ว่ายุคที่โด่งดังนี้ก็โด่งดังมากแล้วก็ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกสไตล์ของนิวเวฟวงหนึ่งนะชื่อว่าวงแมกกาซีนนะเพลงชื่อ Shot by Both Sides ซึ่งเป็นเพลงดังIs what's real. What I give her to understand is exactly what I steal. I went my way to the heart of the crowd. Went my way to the heart of the crowd. I was shocked to find what was allowed. I didn't lose my soul in the crowd. Shots, battle on the road to the outside of everything. เราจะเห็นว่าวงแมกกาซีนยังใช้ภาคกีตาร์ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าเราก็จะได้ยินเสียงคีย์บอร์ดซาวคีย์บอร์ดซึ่งเล่นคลอไปกับกีตาร์ตลอดแต่โอเคส่วนกีตาร์ลิฟต์กีตาร์ยังมีบทบาทค่อนข้างชัดเจนนะฮะก็เป็นรูปแบบแรกๆของการเทิร์นมาสู่นิวเวฟนะแมกกาซีนก็เป็นวงพังมาก่อนนะเราอาจจะใช้คำพูดแบบว่าเริ่มเทิร์นมาสู่เป็นโพสต์พังก็ได้นะแต่ว่านิวเวฟยังเป็นนิยามที่ผมคิดว่าชัดเจนมากกว่าคำว่าโพสต์พังโพสต์พังบางทีมีมากกว่ารูปแบบของนิวเวฟนะคือผมใช้คำว่าบางทีก็เป็นโฟกไปเลยบางทีก็ทำโพสต์พังวงพังบางวงก็เทิร์นเป็นแบบโฟกสไตล์ไปเลยแบบก้าวร้าวเป็นแบบว่าเป็นโฟกยังมีมูดอารมณ์ที่เป็นก้าวร้าวแต่ว่าถ้าเป็นนิวเวฟผมคิดว่าความก้าวร้าวจะลดลงไปเยอะในรูปแบบทั้งซาวด์ดนตรีแล้วก็การร้องนะก็เราฟังไปกัน3เพลงนะกับแกลลี่เพลงแรกกับแกลลี่นูแมนซึ่งเป็นใช้ซินธิไซเซอร์ชัดเจนวงของHard of Glass ของ Bondi เป็นเพลงต่อมาจึงหยิบกิมมิกในยุคเดียวกันแต่ว่าหยิบกิมมิกของดิสโก้มาใช้ในเพลง Hard of Glass ฮะก็มีซาวด์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยส่วนแมกกาซีนยังเป็นสไตล์แบบกีตาร์แบนด์อยู่แต่ว่ามีเอาเสียงซินธิไซเซอร์คีย์บอร์ดเข้ามาใช้จริงๆเพลงของแมกกาซีนในงานส่วนใหญ่จะเด่นที่ตัวคีย์บอร์ดด้วยนะมากกว่ากีตาร์ซะด้วยซ้ำแต่ว่าโอเควงก็ยังยืนพื้นอยู่กีตาร์มีภาคกีตาร์อยู่ผมคิดว่างานที่เป็นงานมิกซ์กันระหว่างการใช้ซาวด์กีตาร์กับซินธิไซเซอร์ที่เด่นมากในยุคของ New Wave ผมคิดว่าเป็นงานของวง The Cars ซึ่งเป็นวงจากอเมริกาแล้วก็เป็นวงที่มีชื่อเสียงมากนะผมคิดว่าเป็นเปิดโชว์ให้กับ New Wave ในอเมริกาเลยก็ว่าได้แล้วก็มีชื่อเสียงไปทั่วโลกนะผมคิดว่าถึงแม้ว่าคาแรคเตอร์ยังเป็นวงกีตาร์แบนด์อยู่มากแต่ว่าเราจะเห็นว่าบทบาทของตัวซินธิไซเซอร์ที่ถูกใช้ในงานเพลงมีบทบาทมากแล้วก็บางทีเราฟังซึ่งเป็นงานสตูดิโอเรารู้สึกว่าเออมันมีเสียงซินธิไซเซอร์ซึ่งเด่นแต่ว่าเวลาเล่นสดอาจจะไม่เด่นขนาดนี้หรือว่าอาจจะเป็นมีภาคกีตาร์แต่ว่าผลปรากฏว่างานของ The Cars เองถ้าเป็นในงานอัลบั้มที่เล่นสดหรือว่าพอระยะหลังๆนี้เรามีคลิปที่เป็นใน YouTube เยอะแยะมากในที่ถ่ายทำตั้งแต่ยุคนู้นนะเราจะเห็นว่าเขาซินธิไซเซอร์ก็มีบทบาทค่อนข้างสูงในการเล่นแล้วก็ผมคิดว่าเป็นวงที่เอากีตาร์กับซินธิไซเซอร์มาแมทช์กันได้อย่างลงตัวมากสำหรับวงในสไตล์นิวเวฟนะลองฟังดูนะเพลงของ The Cars ชื่อเพลง On Mix Up นะSome things that I say to her just don't seem to bite. It's all mixed up, so mixed up, it's all mixed up.
just. She's always out making scenes. She's always out the window when it comes to making dreams. It's all mixed up. It's all mixed up.
เป็นเวอร์ชันแสดงสดนะก็ผมให้ฟังว่ามีการใช้ซาวยังไงบ้างระหว่างซาวกีตาร์กับซาวที่เป็นซินธิไซเซอร์นะก็ The Car เป็นวงนิวเวฟที่เปิดโลกของนิวเวฟในอเมริกานะก็หลังจากนั้นแต่ว่าเขาจะเนื่องจากตลาดเพลงมันใหญ่มากในอเมริกาผมใช้คำว่าแบบนี้แล้วก็วงได้รับความนิยมแล้วก็หลังจากนั้นเขาจะดรอปสไตล์แบบนิวเวฟหรือว่าการเทคนิคซาวแบบนิวเวฟนะผมใช้คำว่าซาวแบบนิวเวฟลงแล้วก็เป็นป๊อปมากขึ้นนะซึ่งก็มีชื่อเสียงนะผมคิดว่าตอนที่เขาเป็นป๊อปมากขึ้นเพลงแบบ Shake It Up หรือว่าอะไรพวกนี้ผมคิดว่าเป็นเพลงที่ขึ้นชาร์ตอันดับแล้วก็แฟนเพลงขยายกลุ่มไปนอกจากคนที่ฟังเพลงที่สนใจเพลงเฉพาะหน่อยกลับกลายเป็นตลาดที่เป็นแมสแล้วก็วงก็เป็นวงนิวเวฟที่มีเพลงขึ้นชาร์ตอันดับมากที่สุดนะใช้คำพูดแบบนี้ได้เลยเป็นวงที่มีเพลงขึ้นชาร์ตอันดับบิลบอร์ดหรือว่าแคสบ็อกซ์ซึ่งเป็นชาร์ตอันดับในนิยสารเพลงชื่อดังของอเมริกาแล้วก็เป็นวงที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกนะในยุคปีนั้นนะซึ่งเพลงเมื่อกี้ที่เราฟังไปก็เป็นเพลงปี1978นะรเราฟังจากอเมริกาฟังจากอังกฤษมาแล้วใช่ไหมครับผมจะให้ฟังในเอเชียบ้างแล้วก็ในเอเชียตลาดเพลงหรือว่ากลุ่มนักดนตรีที่ทันโลกตะวันตกมากที่สุดผมคิดว่าไม่มีที่ไหนเกินญี่ปุ่นไปแล้วนะยุคนั้นเขาก็ทันกับยุคสมัยของนิวเวฟมาเรามาฟังวง P Model ในเพลงชื่อ Art Mania ในปี1979นะครับ2522ลองฟังครับ New Wave แบบญี่ปุ่นครับI'm sorry.
地球に来さ夢の世界で会った人だろそうさあんたが近い大さ
一人で埋もれた僕の手を見て I love you と言ってただろう
夢の世界で会った人だろそうさあんたが近い大さ いつの間にか一人遊びドアの鍵閉めてあんたといいことしたいから窓ガラスを窓ガラスを割ってやる
โมเดลอาร์ตมาเนียในปี1979นะผมคิดว่าเรียกว่างานเพลงไม่ได้น้อยนะวงจากอเมริกาหรือวงจากอังกฤษเลยแล้วก็จริงๆมือกีตาร์ของวงก็ปัจจุบันก็ยังอยู่ในแวดวงดนตรีในซาวอิเล็กทรอนิกส์นะของญี่ปุ่นนะปัจจุบันก็ทำเพลงประกอบแอนิเมชันทำเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยแล้วก็ยังมีแบนด์ของเขาอยู่แล้วก็วง P Model บางครั้งก็ยังกลับมารวมตัวกันเล่นคอนเสิร์ตเป็นระยะนะก็โอเคเราฟังกันมาได้5เพลงนะครับสำหรับวงดนตรีแบบ New Wave เราก็จะเห็นว่ามี New Wave ซึ่งเป็นยุคในจริงๆเป็นคำที่ใช้มากๆอย่างชัดเจนในยุคสมัยนี้จริงๆในยุค80นะแต่ว่าตัววงต่างๆเนี่ยก็เริ่มพัฒนาซาวแบบนี้ตั้งแต่ปลายๆยุค70นะคือ78 79ละที่ผมให้ฟังมาเมื่อกี้ก็ของ P Model เป็นเพลงในปี79นะฮะ2522นะBondi Magazine แล้วก็ The Cars ที่ให้ฟังมาก่อนหน้านี้เป็นเพลงในปี1978-2521เราก็จะเห็นว่าจะมีทั้งวงที่ใช้ซาวกีตาร์แล้วก็ใช้ซินธิไซเซอร์ด้วยในการแมทซาวที่เรียกว่า New Wave แบบที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นคือจุดเด่นของ New Wave คือการใช้ซาวอิเล็กทรอนิกส์นะซึ่งซาวอิเล็กทรอนิกส์ก็จะไม่เหมือนกับวงดนตรีที่เป็นยุคโปรเกรสซีฟร็อกหรือว่าคลาสสิกร็อกยุคก่อนนั้นซึ่งยังเป็นการใช้ซาวด์ดนตรีที่อยู่บนพื้นฐานของดนตรีแบบคลาสสิกนะเป็นส่วนใหญ่นะต้องใช้คำว่าส่วนใหญ่หรือว่าการทดลองซาวด์ดนตรีแต่ว่าถ้าเป็นในยุคนิวเวฟจะเป็นแพทเทิร์นมากขึ้นแต่ว่าในความหมายคือแพทเทิร์นคือถ้าเป็นแบบเป็นวงโปรเกรสซีฟก็จะเล่นแบบเพลง 5-6-7 นาทีเป็นอิมโพรไวส์ด้วยแล้วก็เป็นกีตาร์ด้วยเป็นซินเซไซเซอร์ด้วยแต่ว่าในวงยุคนิวเวฟซึ่งเป็นอิทธิพลที่ต่อเนื่องมาจากพังกับโพสต์พังนะฮะเพราะฉะนั้นดนตรีจะไม่ลักษณะจะไม่ใช่เป็นวงแบบอิมโพรไวส์แบบยุคดนตรีร็อกยุคก่อนหน้านั้นดนตรีก็จะเป็น 3-4 นาทีลงตัวแต่ว่าซาวจะดูรู้สึกมีกิมมิคของการใช้ซาวผมคิดว่าใช้คำมาแบบนี้คือมีลูกคุกมีลูกแปลกๆที่สอดแทรกเข้ามาในเพลงแล้วทำให้ฟังเพลงมีซาวดนตรีที่ดูทันสมัยแล้วก็เป็นการแบ่งแยกยุคสมัยอย่างชัดเจนใช่คำว่ายุคสมัยอย่างชัดเจนว่าพอขึ้นยุค80ซาวจะแตกต่างไปรูปแบบของนักดนตรีก็จะต่างไปแล้วก็ผมคิดเขาแทบจะบอกว่าเขาบายบายดนตรีที่มันเป็นดนตรีร็อกออกไปเลยนะคือคิดว่า 70-80% จะไม่มีซาวที่เราฟังแล้วรู้สึกมันเป็นดนตรีร็อกนะถึงแม้ว่า นักดนตรีเหล่านี้จะมีพื้นฐานมาจากดนตรีร็อกนะผมใช้คำอธิบายไปแต่ว่าซาวด์ที่เขาทำคอนเซปต์ที่เขาคิดเป็นอีกแบบหนึ่งละฮะก็เราจะให้ฟังเพลงของวง Simple Mind ซึ่งเป็นวงมาจากสกอตแลนด์นะเราจะฟังเพลง Love Song ดูเราจะฟังดูวงจากสกอตแลนด์ซึ่งผลิตเพลงออกมาในยุค New Wave มีลักษณะยังไงครับเหมือนหรือต่างขอโทษทีครับเหมือนหรือต่างไปจากเพลงอื่นๆที่เราฟังมาก่อนหน้านี้
Tell a lie, so
ลงของ Simple Mind ผมคิดว่าคล้ายๆกับของ The Cars ในแง่ที่ว่าซาวกีตาร์กับซาวซินธิไซเซอร์ไปด้วยกันด้วยเลยนะฮะแล้วก็เราจะฟังรู้สึกว่าไม่มีตัวไหนที่เรารู้สึกว่ามันเด่นกว่ากันแล้วผมคิดว่านี่เป็นการผสมผสานที่ชัดเจนในยุคของ New Wave แล้วก็วง Simple Mind จริงๆเป็นวงจากสกอตแลนด์ใช่ไหมครับเป็นวงที่ผมคิดว่าคล้ายๆกับ The Car ทรงที่ว่าหลังจากThe Car เป็นวงจากอเมริกาใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นสร้างชื่อเสียงในอเมริกาแล้วก็ชื่อเสียงไปทั่วโลก Simple Mind ไปวงจากสกอตแลนด์มาสร้างชื่อเสียงในอังกฤษแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปสร้างชื่อเสียงในอเมริกาพอหลังจากจะไปอยู่ในอเมริกาซาวด์ดนตรีก็เปลี่ยนไปนะคือเปลี่ยนไปเป็นผมคิดว่าออกเป็นร็อกที่เป็นสไตล์ร็อกสมัยใหม่เป็นนิวเป็นโมเดิร์นล็อกนะตอนหลังเราก็มีใช้คำว่าโมเดิร์นล็อกออกมาแล้วก็สไตล์ดนตรีที่มันเป็นจุดเด่นแบบของนิวเวฟที่เราฟังในอัลบั้มเมื่อกี้นี้ในงานเพลงเมื่อกี้นี้ซึ่งเป็นอัลบั้มยุคก่อนที่เขาจะไปดังในอเมริกาก็จะถูกทำให้เปลี่ยนไปนะที่ผมกล่าวมาถึงนี่ผมจริงๆอยากจะชี้เห็นว่าตลาดดนตรีหรือว่าการอุตสาหกรรมดนตรีมันก็ทำให้วงที่มีคอนเซ็ปต์ใหม่ๆมีรูปแบบสไตล์ดนตรีใหม่ๆซึ่งยุคของการเปลี่ยนผ่านระหว่างยุค70ถึงยุค80หรือว่าจากพังโพสต์พังไปสู่นิวเวฟแล้วก็หลังจากนั้นเป็นโมเดิร์นล็อกก่อนที่จะมาอัลเทอร์เนทีฟอะไรพวกนี้ผมคิดว่ายุคเปลี่ยนผ่านในยุคช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างพังมาสู่นิวเวฟผมคิดว่ามีสไตล์ดนตรีเกิดขึ้นมากมายมีคอนเซปต์กันในการทำดนตรีเกิดขึ้นมากมายด้วยแล้วก็มีการทดลองเสียงมีการผสมผสานเสียงมีการพยายามผมคิดว่าดรอปความเป็นโทนของดนตรีล็อกออกไปแล้วก็เพิ่มซาวด์ดนตรีแบบอื่นซาวด์ดนตรีที่ไม่ใช่กีตาร์นะแล้วก็การใช้เสียงร้องในรูปแบบซึ่งไม่ใช่เสียงร้องแบบนักดนตรีร็อกนะผมใช้คำดนตรีร็อกคือเสียงร้องแบบสูงหรือว่าเสียงร้องแบบทุ้มๆในยุคแบบเฮฟวี่เมทัลหรือว่าเสียงร้องแบบที่เป็นโทนเสียงร้องที่นักร้องที่ยังได้รับอิทธิพลสไตล์คือนักร้องที่ร้องเพลงที่เป็นสไตล์บลูคือดนตรีร็อกได้รับอิทธิพลจากสไตล์บลูเนี่ยแล้วก็นักร้องจะมีการร้องแบบนั้นได้ด้วยแต่ว่าพอมาถึงยุคนิวเวฟจะไม่มีค่าแบบนั้นเลยนะคือเปลี่ยนคอนเซปต์ความคิดในแง่ของการผลิตดนตรีค่อนข้างเยอะแล้วก็ผมคิดว่าก็เป็นการเบรกทรูความคิดคอนเซปต์ของการสร้างดนตรีในกระแสยุค70ถึง80แล้วก็เป็นการตัดขาดทั้งดนตรีสไตล์ดนตรีแล้วก็ผมคิดว่าเป็นการตัดขาดถึงอุดมการณ์ในการสร้างศิลปะด้วยนะผมคิดว่านิวเวฟเป็นการพยายามผสมผสานรูปแบบดนตรีกับงานศิลปะในแง่คือคอนเซปต์ความคิดแล้วก็ยุคของนิวเวฟก็เป็นยุคของการเกิดขึ้นของมิวสิกวิดีโอนะดนตรีเรามองดนตรีเราฟังดนตรีแต่เรามีวิชวลอีกแบบหนึ่งแล้วก็วงดนตรีที่ดังมากในยุคนี้อาจจะบอกว่าคือดังมากในยุคนี้อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่เพียงแต่ว่าเป็นวงดนตรีที่เป็นวงยอดฮิตของการในยุคของการมี MV การในยุคของการใช้มิวสิกวิดีโอจริงๆเป็นวงที่มีงานเพลงอยู่แค่2อัลบั้มนะแต่ว่าเป็นงานเพลงที่มากับยุคมิวสิกวิดีโออย่างชัดเจนแล้วก็เป็นนิวเวฟที่ผสมผสานฟังดนตรีที่ฟังแบบสนุกมากขึ้นนะเพลงของวงบักเกิลเนาะชื่อเพลงว่าวิดีโอคิวเดอะเรดิโอสตาร์อันนี้ชัดเจนเรดิโอสตาร์เป็นคาแรคเตอร์แบบนักดนตรีร็อกวัฒนธรรมดนตรีร็อกแต่ว่าวิดีโอเป็นลักษณะของที่มากับดนตรีแบบใหม่การคิดคอนเซ็ปต์ของการดนตรีแบบใหม่แล้วก็ถูกจุดประกายมานะยุคของดนตรีที่เรียกว่านิวเวฟเรามาฟังเพลงของบักเกิลกันนะครับI'm not afraid to ะเป็นเวอร์ชั่นแสดงสดนะฮะในสตูดิโอของวงบักเกิลซึ่งเป็นสมาชิกแค่2คนนะฮะเขาเป็นเล่นซินธิไซเซอร์ทั้ง2คนผมจะให้ฟังเพลงอีกเพลงหนึ่งต่อเนื่องกันไปเลยผมคิดว่าสไตล์คล้ายๆกันเพลงของวง Devo นะครับเป็นวงอเมริกันชื่อเพลงว่า Whip It นะเป็นวงอเมริกันแล้วก็ที่น่าสนใจคือวงเขาใช้ซินธิไซเซอร์โอเคมีกีตาร์ด้วยแต่ว่าใช้ซินธิไซเซอร์เป็นหลักนะฮะวงสมาชิก4คนก็มีกองซึ่งเป็นอิเล็กทริกดรัมนะผมคิดว่าน่าสนใจคล้ายๆกับวงบักเกิลที่เราฟังไปก่อนนั้นนี่คือเขาเป็นวงที่เนื่องจากใช้ซาวด์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดแล้วก็เป็นวงที่ดังมากับการทำเพลงผ่านมิวสิกวิดีโอยุคนั้นก็ MTV เริ่มเกิดขึ้นมาแล้วนะที่น่าสนใจคือวงเขาเล่นสดไม่ได้นะคือหมายความว่าเนื่องจากเป็นวงที่ใช้ซาวด์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเพราะนั้นการเล่นสดคือสามารถเล่นสดได้แต่ว่าการไปเล่นสดบนเวทีใหญ่ๆเหมือนกับวงดนตรีร็อกสมัยก่อนหรือว่าในผับแบบยุคพังมันไม่ได้รสชาติแบบการเล่นสดนะเพราะว่ามันเป็นซาวด์อิเล็กทรอนิกส์เสียงมันก็ดูแบบกระป๋องกระแป๋งขึ้นมาหน่อยถึงโอเคมันจะมิติของเสียงกับการแสดงสดมันไปได้ด้วยกันไม่ดีนักนะแต่ว่าโอเคผมไม่ได้บอกว่าเป็นเพราะทุกวงนะอย่างวง Simple Mind หรือว่าวง The Car ที่ผมให้ฟังไปก่อนหน้านี้ก็เป็นงานที่มาให้ฟังก็เป็นงานจากเวทีอัดมาจากเวทีการแสดงสดจริงๆซึ่งก็เป็นฮอลล์ที่มีคนดู 2-3,000 คนอะไรแบบนั้นแต่ว่างานแบบบัคเกิลของ Devo ไม่สามารถทำได้แบบนั้นนะซาวด์ดนตรีเขากระป๋องมากคือใช่คือมันมีกิมมิกแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นกิมมิกผมคิดว่ากิมมิกมันทำให้เพลงมันน่าสนใจเหมาะกับการเป็นงานแบบมิวสิกวิดีโอมากกว่างานที่เป็นไลฟ์ในการเล่นสดมันก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ดนตรีแบบนิวเวฟตกต่ำลงนะคือพอวงที่เป็น สไตล์ดนตรีที่เป็นซาวด์อิเล็กทรอนิกส์มากๆไม่มีภาคกีตาร์ไม่มีอะไรเพราะรูปแบบของการเล่นสดมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นก็เป็นดนตรีที่ทำเพื่อสนองการเป็นวิชวลแบบมิวสิกวิดีโอเพราะนั้นดนตรีแบบนี้ก็ซบเซาลงไปส่วนหนึ่งวงดนตรีก็หายสาบสูญแตกวงกันไปบางวงก็ไปเพิ่มสไตล์ดนตรีที่มันดูเป็นร็อกมากขึ้นหรือว่าเป็นดนตรีที่เป็นโมเดิร์นร็อกหรือว่าฟังดนตรีร็อกที่ฟังง่ายมากขึ้นบางวงก็ผลิตงานที่บางดูเป็นสไตล์แบบป๊อปมากขึ้นนะผมคิดว่าดนตรีแบบนิวเวฟซึ่งเกิดเมื่อปี1978ถ้าเรานับยุคจากที่พังหมดบทบาทไปคำว่านิวเวฟถูกใช้ในยุค80มากขึ้นโอเคเกิด1978ใช่แต่ว่ายุค80จะเป็นยุคที่8081เป็นคนที่ใช้คำว่านิวเวฟอย่างชัดเจนนะผมคิดว่าพอมาถึงปี1985ดนตรีแบบนี้ก็เริ่มหมดไปเริ่มไม่ค่อยมีคนพูดถึงแล้วก็ลักษณะดนตรีก็เริ่มเปลี่ยนไปสไตล์ดนตรีก็เปลี่ยนไปแล้วก็วงส่วนหนึ่งก็ทำยังหยิบบางอย่างของนิวเวฟซาวด์อิเล็กทรอนิกส์ของนิวเวฟเสียงซินธิไทเซอร์มาแต่ว่าทำเป็นป๊อปมากขึ้นนะผมจะฟังเพลงสุดท้ายละกันเป็นวงจากวงสวีเดนนะฮะชื่อเพลง Take On Me ของวงอาฮานะฮะเป็นวงผมว่าเป็นเพลงของการปิดฉากในยุคนิวเวฟได้อย่างชัดเจนนะก็วันนี้ผมวิริยะสว่างโชติกับรายการเริ่มต้นจากดนตรีเราพูดถึงเพลงของ New Wave นะในยุค80กับซาวยุค80เราจะกลับมาฟังรายการเริ่มต้นจากดนตรีได้ทุกวันอาทิตย์นะฮะทางไทย PBS radio.com สำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนกับเพลงของอาฮานะ Take On Me ครับ
ดนตรีกับวิริยะสว่างโชติ